Hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire. Watoto 17 wamethibitishwa kufariki katika tukio la moto ulioteketeza bweni katika shule ya msingi katikati mwa Kenya usiku wa kuamkia leo. Taarifa za awali zinasema kwamba bweni hilo lilikuwa na idadi kubwa ya wanafunzi kuzidi kiasi na kinyume na viwango vya usalama. Tukio hilo katika shule ya Hillside Ndarasha katika kaunti ya Nyeri limetokea karibu saa 6 usiku, na polisi wamesema vyumba vilikuwa na watoto 150 waliokuwa wanalala wakati wa tukio. Kwa wastani watoto hao walikuwa na umri wa miaka 9. Hakuna taarifa imetolewa kuhusu kilichosababisha moto huo kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Waziri wa mambo ya ndani Profesa Kindure Kindiki amesema kwamba uchunguzi wa kina unaendelea. Rais wa Kenya Dr. William Ruto, ambaye kwa sasa alikuwa nchini China, mkutano wa viongozi wa Afrika mjini Beijing ukiendelea, ametuma ujumbe wa rambirambi kupitia mtandao wa X. Awamu ya 8 ya mkutano kati ya China na wafanyabiashara kutoka Afrika umeanza hii leo Ijumaa mjini Beijing, China, ikiwa ni sehemu ya mkutano mkuu unaoendelea kati ya viongozi wa Afrika na China. Mkutano mkuu unaangazia ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Afrika. Mkutano wa mwaka huu unaangazia namna ya kukuza viwanda na usambazaji wa bidhaa kwa kuzingatia ruwaza ya ushirikiano kati ya China na Afrika ya mwaka 2035 na ajenda ya maendeleo ya mwaka 2063. Kongamano limevutia zaidi ya washiriki 1000 wakiwemo wawakilishi 400 wa taasisi na biashara mbalimbali kutoka nchi 48 za Afrika, zikiwemo Kenya, Senegal na Afrika Kusini. Kongamano hilo limefunguliwa wakati kikao cha viongozi wa Afrika kinakamilika leo Ijumaa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameambia viongozi wa Afrika kwamba ushirikiano mpana kati ya China na Afrika unaweza kupata suluhu la nishati safi. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan umesema kwamba pande zote katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo zimetekeleza dhuluma zinazoweza kufikia kiwango cha uhalifu wa kivita, na kwamba nchi zenye nguvu duniani zinastahili kutuma walinda usalama na kuongeza marufuku ya silaha ili kulinda raia. Kulingana na ripoti yenye kurasa 19 ya Umoja wa Mataifa, jeshi la Sudan na kikosi cha kijeshi cha dharura RSF wamekuwa kishambulia raia, kuwadhulumu na kuwakamata kiholela. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan, Mohamed Chando Othman, ametoa wito wa kutuma kikosi huru na kisichoegemea upande wowote kutumwa Sudan haraka iwezekanavyo, na vikwazo vya Umoja wa Mataifa kuhusu silaha kuongezwa zaidi ya magharibi mwa Darfur. Ujumbe huo vilevile umesema kwamba umepata sababu za kutosha kwamba kikosi cha kijeshi cha RSF na wapiganaji wake wametekeleza uhalifu zaidi wa kivita, ikiwemo dhuluma za ngono na kuandikisha watoto kama wapiganaji. Mashirika ya kutoa misaada yamesema kwamba raia nchini Sudan wanakabiliwa na hali mbaya ya ukame, kukosesha makao na magonjwa katika vita hivyo ambavyo vimeingia miezi 17. Na kongamano kuhusu upatikanaji wa chakula Afrika limekamilika Kigali, Rwanda, kwa wito wa serikali barani Afrika kutilia maanani makubaliano na kuongeza uzalishaji wa chakula. Naibu katibu mkuu Umoja wa Mataifa, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya umoja huo kuhusu malengo endelevu, ametaka uwekezaji katika kilimo kutilia maanani maslahi ya wenyeji. Washiriki wametaka viongozi wa Afrika kuzingatia makubaliano ya Malabo ya mwaka 2014, ambapo walikubaliana kwamba watahakikisha Afrika inazalisha kiasi cha kutosha cha chakula ifikiapo mwaka 2024. Wanataka pia uwekezaji katika kilimo kuwanufaisha sana jamii. Viongozi wamesisitiza umuhimu wa kuwezesha vijana na wanawake wanaofanya kilimo kukumbatia kilimo teknolojia. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha mwenzangu katika kipindi cha Kwa Undani, ikiwa ni meza ya waandishi wa habari. Mimi ni Kenneth Bwire.
Karibu katika meza ya waandishi. Ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa kikiangazia masuala mbalimbali yaliyotokea kwa wiki nzima yakichambuliwa katika meza ya kiuandishi. Leo hii upo nami Mkamiti Kibayasi. Ninashirikiana na mwandishi wa habari Neville Mena kutoka nchini Tanzania ambaye pia ni mhariri mkuu wa jarida la Fama linaloangazia masuala ya kilimo. Hali kadhalika ni naye mwandishi Joseph Njani kutoka Radio Citizen Nairobi nchini Kenya. Kwa pamoja basi tutaangazia yale ambayo yanazungumziwa au yameibuka na kutazama sura tofauti kwa jamii katika matukio ambayo yanaonekana kuagusa moja kwa moja wananchi, jamii kwa ujumla. Na moja kwa moja basi katika kuangazia hili tunaanza kuangazia huko nchini Kenya ambapo kuna ripoti takriban wanafunzi 17 wameuawa na wengine 14 kujeruhiwa kufuatia moto uliotokea katika shule ya bweni ya Hillside Endarasha huko Kieni, kaunti ya Nyeri. Josephat, taarifa zipi ambazo tunazo mpaka wakati huu kuhusiana na tukio hili?
Na kufika sasa tunachojua ni kwamba idadi kamili iliyothibitishwa kuaga dunia ni wanafunzi 17 na vile vile kuna wanafunzi wengine zaidi ya 10. Naweza sema ni 10 ambao wamethibitishwa vile vile kujeruhiwa katika mkasa huo wa moto uliotokea usiku wa kuamkia leo. Na kilicho wazi ni kwamba habari hizi walizipata wengi wa Kenya na vile vile familia na jamaa mapema leo kwa sababu ni ajali ambayo ilitokea jana usiku. Na kufikia sasa kumekuwa na shughuli tele, viongozi mbalimbali, wazazi walifika pale asubuhi na mapema wakitaka kujua hali ya wazazi ama watoto wao ikoje, kwa sababu ni shule ambayo bweni ambalo ilikuwa na wanafunzi wengi tu, lakini kuna wale katika ile patashika katika ule mkasa wanaarifiwa kwamba walipotea ama walipata mwonyo wa kuweza kutoroka. Wengine hawajulikani waliko, wengine walijeruhiwa, wengine wamekuwa hospitalini, kuna walioaga dunia ambapo serikali kutokana na kauli zao wanasema kwamba waliugua kiasi cha kutotambulika. Wamezungumza viongozi mbalimbali, Rais William Ruto amekuwa muda mchache uliopita, waziri wa usalama wa ndani Profesa Kindiki Kithure ambaye amesema kwamba uchunguzi umeanzishwa ili kubaini chanzo halisi cha moto huo, akiahidi kwamba uwajibikaji utakuwepo. Vile vile kuna waziri wa afya ambaye amekuwa akizuru hospitali kuu hapa nchini Kenya kutathmini hali ilivyo, ili iwapo kuna wanafunzi wote waliojeruhiwa watapelekwa pale, basi hospitali itakuwa katika hali nzuri ya kuweza kuwapokea na kuwatibu wale waliojeruhiwa.
Baada ya Rais Ruto kutembelea eneo la tukio, je, utawala wake umesema uchunguzi huu utachukua muda gani? Na je, utawahusisha walimu pamoja na watu kutoka nje ya shule ili kuweza kufanya uchunguzi wa kina? Tafadhali tupatie taarifa zaidi za kiuandishi hapa.
Kufikia sasa hawajasema uchunguzi huo utachukua muda gani, wanasema tu uchunguzi utafanywa, kwa sababu awali mapema leo kauli hiyo hiyo ilitolewa na kaimu inspekta jenerali wa polisi. Yeye alisema kwamba uchunguzi utafanywa, lakini hawakutoa tamko lolote kuhusiana ni hadi lini ama utachukua muda gani, ni wapi watakaoshirikishwa katika uchunguzi huu. Lakini eneo lile kwa sasa hivi uchunguzi umeanzishwa, lakini utadumu hadi lini, matokeo yatatokea lini, lini uwajibikaji utaanza kwa wale pengine husika kwa njia moja au nyingine, hilo bado linasalia gizani kwa wengi wa Kenya.
Na tukiangazia katika upande wa Tanzania, wakati Kenya wanapata maswahibu haya ya moto, nchini Tanzania ajali za barabarani zinazidi kushika kasi kila kuchao. Hivi tunavyozungumza kuna ajali ya basi ambayo imetokea huko mkoani Mbeya na imeua watu 11 na kujeruhi 44 wengine. Vyombo husika ikiwemo serikali inazungumzia vipi njia thabiti katika kupunguza au kusitisha ajali hizi? Kwako Neville Mena.
Asante sana Mkamiti. Kwamba imekuwa ni kama sasa ni si vizuri kusema, lakini ilikuwa kama ni jambo la kawaida katika nchi yetu kusikia ajali. Tunazungumzia ajali ambayo imetokea leo Septemba 6 huko Mbeya na kugharimu maisha ya watu 11. ni tunazungumzia mkoa ambao juzi Septemba 4 kuna ajali nyingine iliyotokea katika mkoa huo huo Rawe, eneo hilo la Nyanza Kusini, Nyanda za Juu Kusini, na kugharimu maisha ya watu 9 katika ajali za barabarani. Kumekuwa na kauli nyingi hasa za wahusika, hasa jeshi la polisi hapa nchini. Kama unaofahamu, Tanzania tunao makamanda wa mikoa wa polisi katika mikoa yote 29 tulionayo katika nchi yetu, kizungumzia Tanzania Zanzibar na Tanzania Bara. Lakini nikizungumzia hasa kwa upande wa Tanzania Bara, tunao makamanda ambao wanasimamia usalama katika kila mkoa, na kila kunapotokea ajali, kauli zimekuwa ni kwamba jeshi la polisi linaendelea kusimamia kuhakikisha kwamba hali ya usalama inaendelea kuwepo, kitoa maoni ya midomo ambayo tumekuwa tukiyasikia, polisi wakisema hawatasita kuchukua hatua pale ambapo madereva ama watu wanachuka sheria za usalama barabarani na kusababisha vifo vya watu. Kinachofuata mara nyingi zimekuwa ni salamu za pole kutoka kwa ofisi kuu ya nchi. Kwa mfano pale Ikulu, Mheshimiwa Rais amekuwa akituma salamu za pole kwa wakuu wa mikoa. Lakini matukio ya ajali za barabarani yameendelea kuongezeka na kusababisha vifo vya watu. Hili ni jambo ambalo naweza kusema mpaka sasa kama nchi tunakosa majibu, kwa sababu kila kunapokucha kuna kutokea ajali mpya, maisha ya watu yanapotea, watu wanapata ulemavu, watu wanalazwa hospitalini, lakini hakuna mabadiliko yanayoleta hali nzuri kwa maana ya kuona kwamba ajali hizi zinapungua.
Shukran Neville Mena kwa maelezo yako hayo. Kama unavyosema, sasa hivi linaonekana ni jambo la kawaida ajali Tanzania kutokea kila kuchao na kupoteza maisha ya raia, hali kadhalika hata na madereva nao pia katika baadhi ya ajali hupoteza maisha yao. Hebu sasa tuangazie pia suala la visa vinavyopelekea mauaji ya kikatili, ambapo kwa wiki hii yameonekana kuwalenga wanawake. Huko nchini Tanzania, katika mkoa wa Dodoma, mama aliyefahamika kwa jina la Mwavita Mwakibasi mwenye umri wa miaka 33 pamoja na binti yake Salma Ramadhani mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa darasa la 6, wameuawa kikatili na watu wasiojulikana, kulingana na gazeti la Mwananchi. Je, taarifa zipi mpya zilizoelezwa na polisi kuhusiana na tukio hili? Kwako Neville Mena.
Taarifa zinasema kama walibakwa kisha wakauawa, na inavyoonekana wale wauaji waliacha kofia yao inaitwa kapero ile na sweta lao katika hiyo nyumba, na wakachukua wali uliokuwa umepikwa ndani, wakaenda mpaka njia panda, wakala kidogo ile wali na kawacha, wakaacha pale na sweta la mtoto. Na kwa mujibu wa polisi, wanasema wauaji watasakwa, watakamatwa na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Tukio kama hili limetokea ni kushinda jana tu, polisi mkoani Ruvuma waliwatia nguvuni waganga wa jadi wawili na mfanyabiashara mmoja, kufuatia vifo vya wafanyabiashara wawili vijana hawa wenye miaka 23, mwingine wa miaka 20 kama 30 hivi, ambao walipotea mwezi wa 7. Lakini katika kufuatia kakuto, wale watu walikwenda kwa mganga wa jadi kwenda kutafuta siku kunyeshwa dawa ya kupata mafanikio, wakanyeshwa dawa, wakafa, wakauawa, wakazikwa, halafu wale waganga wakachukua zile fedha wakagawana. Na wamekamatwa jijini Dodoma na tumeambiwa wamerudishwa Ruvuma kwenda kumalizia uchunguzi na baadaye ili hatua zichukuliwe. Tuliongea mambo haya kipindi ambacho mganga wa jadi mkoani Singida alibainika siku chache zilizopita kuhusika na mauaji ya watu 10 ambao walikuwa wakipotea katika mazingira ya kutatanisha, na polisi wanaendelea na uchunguzi ili kufahamu pengine kwamba kuna watu ambao wamehusika kwa namna moja au nyingine pamoja na mganga huyo katika mauaji hayo ya watu ambao walikuwa wakipotea. Katika mazingira haya, pengine inawezekana kauli ya polisi haitoshelezi sana, pengine tunahitaji mkakati wa kitaifa kusikia serikali kwa upande wake inafanyaje, kama ambavyo iliwahi kufanya wakati ule wa mauaji ya Malbino, ambapo ilichukua hatua kali na hata mahakama kwa maana ya muhimili ilichukua hatua za kushughulikia yale mauaji katika mkondo wake, kusikiliza zile kesi kwa haraka na kutoa uamuzi, lakini polisi walifanya upelelezi na kuhakikisha kwamba ushahidi wa uhusika unapatikana. Kwa hiyo katika mazingira sasa, kwamba jambo la ndugu yako kupotea, kutokuonekana, awe wa umri mkubwa, awe wa umri mdogo, jambo ambalo linatia wasiwasi, linatia mashaka, na kwamba mwishoni mwa siku utakuta ndugu yako ama jamaa yako ama huyo jirani yako awaye yote ambaye anapotea hawataonekana. Na pengine akionekana, atakuwa katika mazingira haya ambayo tumegundua kwamba baadhi ya watu wamekutwa wamekufa, wameuawa, na mengine kama ambayo tumetokea hapa Dodoma. Kwa hiyo niseme tu kwamba katika mazingira tuliyopo, ziko hatua ambazo pengine za ziada watu wataalamu wa mambo ya usalama pengine watatusaidia kuona kwamba wananchi wanaendeleaje kwa ajili salama katika mazingira wanamoishi, na hawakutwi na madhara ambayo yamekuwa yakitokea wenzetu ambao kwa uchache nimewataja wale ambao wamepoteza maisha na kukutwa baada ya kuwa wametokea katika mazingira hayo yanayoweza kutatanisha.
Tunapozungumzia mauaji ya kikatili kwa wiki hii, hakika huwezi kuacha kuelezea tukio ambalo pia ni la kusikitisha, la kuhuzunisha, lililotokea huko nchini Kenya kwa mwanariadha raia wa Uganda anayeishi Kenya, Rebecca Cheptegei, ambaye alimwagiwa petroli na kisha kuchoma moto na mpenzi wake. Narejea kwako Joseph. Tukio hili mpaka hivi sasa linaelezewa vipi? Polisi wametoa taarifa gani ambazo wanazidi kuzifuatilia? Nini hasa ambacho tunatakiwa kukifahamu kuelimisha jamii kuhusiana na tukio hili na yale yote yanayohusiana na mauaji ya kikatili?
Cha kushangaza ni jinsi familia yake iliyokuwa ikidokeza katika mahojiano hapo jana na vilevile hapo juzi, babake, mamake wakinukuliwa wakisema kwamba maafisa wa polisi walikuwa wamejiuzwa hapo awali kuhusiana na tukio hilo la mvutano au mzozo kati yake yule mwanariadha ambaye sasa hivi ni marehemu pamoja na mpenziwe ambaye ni raia wa Kenya. Na ni kwamba licha ya hayo yote, familia inahisi kwamba maafisa wa polisi hawakufanya la busara kuzuia kile kifo ama kuzuia mzozo ambao matokeo yake ndio hayo, yalikuwa ni kuteketezwa na kisha kupelekwa hospitalini, ambapo baadaye mwisho wake ulikuwa ni kuaga dunia kwa yule mwanariadha. Walichobaini kufikia sasa wale maafisa wa usalama ni kwamba bado wanafanya uchunguzi, lakini uchunguzi wao haujapiga hatua kubwa, kwa sababu utakumbuka kwamba mshukiwa mkuu wa mauaji yale ambaye ni Ndiema anayeshukiwa kwamba alikuwa na uhusiano wa karibu naye kabisa marehemu, ni kwamba pia amelazwa hospitalini akiwa na majeraha ya hadi 30% kulingana na uchunguzi ambao umefanywa na madaktari. Na ni kwamba baada pengine ya kuweza kutibiwa, basi uchunguzi wa kina utakuwa ukitokea. Lakini familia yenyewe inasema kwamba na Wakenya mbalimbali ambao wameweza kuzungumza, kwa sababu sio Wakenya tu, raia vilevile viongozi wamelizamia swala hili. Hapo leo, hapo jana, tumewaona viongozi wanawake wakizamia swala hili wakisema kwamba lazima mshukiwa aweze kuwajibishwa, uchunguzi wa kina uweze kufanywa. Lakini maafisa wa polisi wamekuwa kule kaunti ya Trans Nzoia, ambayo ni hatua chache tu kutoka eneo lile la mpakani na kutoka yule Rebecca Cheptegei Uganda, sio mbali na kaunti ya Lilo, na kwa hivyo wamekuwa kikita kambi pale wakifanya uchunguzi wa kina kubaini hili, na katika juhudi zao za kuweza kumchunguza zaidi yule mshukiwa mkuu ambaye anatarajiwa kuweza kuwajibishwa tu baada ya kupokea matibabu katika ile hospitali.
Unapozungumza na jamii katika maeneo mbalimbali, wanaeleza vipi kuhusiana na matukio haya yanayotokea katika maeneo tofauti nchini humo?
Kilicho na uzito hapa ni kwamba suala la kudhulumiwa kwa wanawake sio geni hapa nchini Kenya, kwa sababu mkamiti utakumbuka kwamba miaka chache iliyopita kulikuwa mwanariadha mwingine vilevile ambaye alikuwa ni mwanariadha tajika Agnes Tirop, ambaye alipatikana chumbani ameuawa, mpenziwe akidaiwa kuhusika katika mauaji yale. Na sio tu, kumbuka kwamba vilevile kumekuwa na mauaji hapa nchini Kenya miezi chache iliyopita, ambapo mili ya wanawake ambayo ilikuwa imekatwa kwenye vipande ilipatikana tu sio mbali, ni hatua chache tu kutoka katikati mwa jiji kuu la Kenya, Nairobi, eneo linalofahamika kama Kware, ambapo mili ilikuwa ikikatwa ama kuuawa kisha inatupwa katika eneo lile, na utakumbuka kwamba mshukiwa mkuu alitoroka gerezani ama korokoroni alikokuwa akizuiliwa muda mchache ama majuma chache yaliyopita papa hapa jijini Nairobi. Kwa hivyo ni visa ambavyo vimekuwa vikivutia mihemko, tetesi kutoka kwa sio tu wa Kenya bali pia mashirika ya kutetea haki za binadamu, viongozi wanawake ambao wanasema kwamba wanawake wamekuwa kilengwa zaidi na visa hivi, ndio wanaume kadha wamekuwa kilengwa wakidaiwa kwamba wamekuwa wakitekeleza dhuluma hizi dhidi ya wanawake. Lakini maafisa wa usalama jibu likokoa, kwa sababu ahadi imekuwa ni ile ile kwamba tunafanya uchunguzi kuwashukiwa ataweza kuadhibishwa. Angalia kisa cha kwanza waliokuwa wakikatwa wakiuawa, mshukiwa alitoroka korokoroni, ndio huyu sasa mshukiwa wa pili wa mwanariadha Cheptegei yuko hospitalini. Hatujui ushahidi utafikia wapi, mahakama inasubiri pale ipelekee ushahidi. Lakini kumbuka kwamba ilivyo desturi hapa nchini Kenya, ushahidi ukitolewa hafifu basi mahakama inakuta kwamba inatupilia mbali kesi ambazo zimekuwa zikiwasilishwa pale mahakamani.
Unaendelea kusikiliza kipindi cha Meza ya Waandishi kutoka hapa mjini Washington. Kwingineko ni kwamba Rais Xi Jinping wa China ameahidi kutoa ufadhili wa zaidi ya dola bilioni 50 na angalau ajira milioni 1 kwa ajili ya Afrika katika mkutano uliofanyika mjini Beijing ambao umemalizika leo siku ya Ijumaa. Kama tunavyofahamu, zaidi ya viongozi 50 wa mataifa ya Afrika walikuwepo huko katika mji mkuu wa China wiki hii kwa ajili ya mkutano wa ushirikiano kati ya China na Afrika, mkutano ambao hufanyika kila baada ya miaka 3. Je, huko Tanzania, ripoti za mkutano huu zimepewa uzito gani na jamii inazungumza vipi, hasa ukizingatia Rais Xi wa China amewasihi viongozi wa Afrika kutumia zaidi bidhaa za China?
Ziara ya China ya Mheshimiwa Rais, kwanza niseme imekuwa na mijadala kadhaa. Ukiangalia katika mitandao ya kijamii, kumekuwa na wale wa kwanza ambao wanahoji kwa nini viongozi wa Afrika wanapaswa kwenda huko ugaibuni, iwe Amerika, iwe Ulaya ama iwe China, wale wanapotakiwa kuzungumza na viongozi wa nchi husika. Na wengine wanauliza kwa nini viongozi hao hawawezi kurejea katika nchi moja wapo ya Afrika, basi viongozi wakakutana. Kwa hiyo hayo ni ya mitandaoni na kuna mjadala mpana. Lakini kirudi kwa mfano kwa Tanzania, jambo ambalo limepewa uzito kubwa sana sasa kwa magazeti ya Tanzania ama vyombo vya habari vya Tanzania ni hili la mkataba uliosainiwa kuhusu marekebisho ama ujenzi mpya ama ukarabati mkubwa wa mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia TAZARA, ambapo tolewa kiasi cha dola bilioni 1, inazungumzia trilioni karibia 3 za Kitanzania katika kuboresha reli hii inayoanzia Dar es Salaam Tanzania ikienda mpaka Kapirimposh huko nchini Zambia. Kwa hili imeandikwa kwa ukubwa na kwa urefu wake, na vyombo vya habari vimelipa uzito wa juu sana katika hasa magazeti katika kurasa zake za mbele mara tu baada ya China na Tanzania kusaini mkataba huu. Lakini jambo jingine, kulikuwa kuna mjadala hasa katika vyombo vya habari hata kwenye magazeti na magazeti hasa ya Kiingereza kuhusiana na faida ambazo pengine Tanzania inaweza kuzipata kutokana na ziara hii, kuzungumzia habari ya uwekezaji kutoka China hasa katika viwanda hapa katika nchi yetu, maboresho ya kilimo pamoja na utoaji wa fedha kwa ajili ya kusaidia maendeleo, hasa kiasi cha dola bilioni 50 ambazo China imesema itazitoa kwa ajili ya Afrika kusaidia maendeleo katika maeneo mbalimbali. Masuala ya ajira, kutengenezwa kwa ajira mbalimbali hasa katika nchi hizo, pamoja na kusaidia biashara ya mauzo ya bidhaa za China katika soko la Afrika, lakini pia bidhaa za Afrika katika soko la nchini China. Na hapa tumezungumza habari ya Tanzania kupeleka bidhaa zake nchini China, tumechukua kwamba masoko ya China yamefunguka sana katika siku za karibuni. Lakini la mwisho pia ambao limezungumzwa kwa kiwango kikubwa ni habari ya nishati jadidifu, ambako rais kama kinara wa habari ya nishati safi ya kupikia amebeba pia hilo jambo na kulipeleka katika mikutano hiyo iliyofanyika katika nchi ya China.
Na kwa upande wako Joseph, ziara hii ya viongozi wa Kiafrika huko China ambapo pia Rais William Ruto amehudhuria, imepewa uzito gani katika magazeti na vyombo vya habari nchini humo?
Hapa nchini Kenya vyombo vya habari vimekuwa vikiangazia pakubwa ziara hii ya marais au zaidi ya 50 ya viongozi wa mataifa Afrika zaidi ya 50. Akilengwa zaidi ni Rais William Ruto, kwa sababu utakumbuka kwamba hapo awali mtangulizi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa akiangaziwa zaidi kuonekana kuegemea zaidi upande wa Uchina, lakini alipochukua mamlaka Rais Ruto alionekana zaidi kuegemea, kulingana na wadadisi wa masuala ya kiuchumi, upande wa nchi za magharibi, na hasa nikizungumzia taifa kama vile Marekani. Utakumbuka kwamba alifanya ziara ya kihistoria katika taifa hilo la Marekani miezi michache iliyopita. Lakini ziara hii kule Uchina ililengwa, vyombo vya habari vimekuwa vikilenga zaidi ni yapi ambayo Kenya kupitia kwa Rais William Ruto inaangazia, na imekuwa ni malengo ya serikali kupitia rais mwenyewe ambaye imekuwa akisema kwamba akiondoka siku ya Jumapili alisema anaenda kutafuta pesa za kuweza kukamilisha mradi ama miradi. Na kuu yaloangaziwa katika mkutano huo ni yenye Kenya itaweza kunufaika nayo, na hasa ni ukamilishaji wa reli ya kisasa. Kumbuka kwamba reli ya kisasa ambayo ilijengwa na Uchina, ilianzishwa chini ya utawala wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ilifika katika eneo la Naivasha, kilomita tu chache kutoka jiji kuu la Nairobi, na sasa hivi wanalenga kuendeleza ujenzi ule hadi eneo la mpakani ni Kenya na Uganda, na vile vile kuendelezwa katika mataifa ambayo ni jirani katika tu kuimarisha hali ya uchukuzi. Vile vile kuna mfumo wa teknolojia sasa katika uchukuzi ambayo vile vile Kenya inatarajiwa kunufaika zaidi, kando na miradi mingine ambayo itakuwa na manufaa.
Na tukiwa tunaangazia zaidi haya masuala ya kimataifa, kongamano ambalo limehudhuriwa na takriban wajumbe 1,500 wakiwemo wakulima wenyewe, wakuu wa serikali mbalimbali, wabunifu na wasomi, kujadili mikakati ya kukomesha njaa kwa takriban watu milioni 20 wanaokabiliwa na baa la njaa barani Afrika na kuwawezesha kupata lishe bora, limefanyika Kigali huko nchini Rwanda. Na akili mnemba imetajwa kutumika kutatua changamoto za kilimo barani Afrika. Neville Mena, wewe ni mhariri katika jarida hili linaloangazia masuala ya kilimo Farmer. Nipe mtazamo wako katika kongamano hili.
Kukiwa kuna mambo ambayo yamezungumzwa, ukizungumzia utakuwa kuna vitu vimezungumzwa kama ubunifu, na hapo ndipo nimezungumzia baada ya teknolojia mpya, mifumo ya utekelezaji wa sera na masuala na mifano mipya ya biashara, kupunguza upotevu wa chakula pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Sasa unapozungumzia swala akili mnemba, ni jambo ambalo haliepukiki kwa sababu ni teknolojia mpya ambayo imeingia duniani, na Afrika kama sehemu ya dunia hatuwezi kukwepa. Sasa ni kirudi kwa mfano katika nchi yetu kama Tanzania ambako mimi naishi, tunazungumza akili mnemba ambapo tayari inatumika, lakini taifa letu kwa mfano halina sera au mwongozo wote wa kisera ambao unatuambia tunakwenda vipi. Kwa sababu pamoja na kwamba hizi teknolojia ni nzuri, lakini na changamoto zake. Kwa hiyo kama nchi au kama taifa, lazima kuwapo kwa miongozo ambayo inaelekeza jinsi ambavyo teknolojia hizi zinaweza kutumika kwa manufaa ya taifa na wananchi wake, na kuwasaidia watu kutoingia katika athari ambazo zinatokana na matumizi ya teknolojia hii.
Shukrani sana Neville Mena, mwandishi wa habari na mhariri mkuu wa jarida la Farmer huko nchini Tanzania. Hali kadhalika Joseph Njane, ambaye ni mwandishi wa habari katika Radio Citizen Nairobi nchini Kenya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kusikiliza meza ya waandishi kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington.